Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka līguma pārtraukšana ar 4 ģimenes ārstu praksēm kopumā ietekmēs 5758 tajās reģistrētos pacientus. Rīgas veselības centra Iļģuciema filiāles ģimenes ārstes Jeļenas Jakupovas un Balvu ģimenes ārstes Modrītas Silaunietes pacienti automātiski pārreģistrēti pie citiem ārstiem. MFD veselības centra Zolitūda ģimenes ārstes Edītas Krūmiņas praksi pārņems jauns ārsts, kuru plānots atlasē izvēlēt decembrī, bet vairāk nekā pusotram tūkstotim pacientu, kas reģistrēti pie ģimenes ārstes Zandas Zauveres Kuldīgā, pašiem jāizvēlas jauns ģimenes ārsts.